Indoneziyaning Vashingtondagi elchisi uyida milliy raqs va antiqa taomlarga boy mehmondorchilik o'tmoqda. Bu shunchaki oddiy ziyofat emas. AQShning shimoli-sharqiy hududlari, ayniqsa Nyu-York va Nyu-Jersi shtatlarida Sendi to'foni vayron qilgan hududlar aholisi uchun yordam puli yig'ilmoqda. Dahshatli ofat Indoneziya elchisining rafiqasi Roza Ray Jalolni xayrli tadbir boshlashga undadi.
I saw the TV during and before the hurricane ends.
To'fonni televizorda kuzatib turdim. Juda ham qayg'uli. Bilasiz, Indoneziya ham 2004-yilda dahshatli zilzilani boshidan kechirgan. O'shanda xalqaro hamjamiyat bizga yordam qo'lini cho'zgan edi. Men ham darhol do'stlarimga qo'ng'iroq qilib, "Kelinglar, biz ham yordam beraylik" dedim, dedi elchining rafiqasi. Jalol xonim Vashingtondagi musulmon ayollar uyushmasi prezidenti tadbirga tanish elchilarning oilalarini da'vat etdi. Xayriya to'plashda ular rang-barang madaniyatlaridan foydalanishga qaror qilishdi.
You want a spicy?
No spicy.
Ziyofatda qatnashish uchun har bir mehmon $50 pul to'ladi. Yig'ilgan mablag' Amerika Qizil Xoch jamiyatiga o'tkazildi.
And I think the title of this event says it all, solidarity for victims of Hurricane Sandy.
Tashkilot vakili Raquel Mataning aytishicha, ofat odam tanlamaydi. Hammamiz bir jonmiz, har bir odamga ta'sir qilayotgan xayrli ish atrofida birlashganmiz, deydi u. Ayni shu birdamlik ruhi Liviya elchisining qizi Fatima Aujalini ham tadbirga jalb etdi.
Muslim people really care about our friends and the American people, and this is just
Musulmonlar do'stlarini, amerikalik birodarlarini yoddan chiqarmaydi. Ularga yordam berish uchun nimadir qilishga urinyapmiz, deydi Fatima. Mehmonlar yordam berish asnosida Afg'oniston, Ozarbayjon, Misr, Iroq, Indoneziya, Liviya, Tunis, Turkiya, Iordaniya hamda Falastin madaniyatlari bilan tanishdi.
I haven't been many of exposed to the Muslim countries.
Musulmon davlatlarini buncha yaqindan ko'rmagan edim. Ular bilan tanishish, suhbatlashish uchun yaxshi imkoniyat bu, deydi tadbir mehmoni Seyon Thomas. Mehmonlar rang-barang Osiyo va Yaqin Sharq taomlaridan tatib ko'rishdi. AQShning diplomatik xizmatlar idorasi direktori o'rinbosari Natali Jones ham kechada ishtirok etdi.
So many women and so many countries came together.
Ko'plab mamlakatlardan ko'plab ayollar oz fursat ichida Sandy to'foni qurbonlariga yordam berish uchun yig'ildi. Buni milliy taomlari va madaniyatlarini ko'rsatish orqali amalga oshirishdi, deydi AQSh rasmiysi. Jones xayriya tadbirini pazandalik diplomatiyasi deya olqishladi. Behzod Muhammadi, Washington.